Dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Pozdrav slušaocima Životoka. Danas smo u Srpcu kod skulptora koji ima eksponate za javno prikazivanje i one pod ključem, a preko bečkih stižemo na prnjavorske krovove. Ima onih koji od drveta ne vide šumu, kao što ima i onih koji u drvetu vide drugima nevidljivi lik. Ovi prvi dalje idu nasumično, dok ovi drugi viđeno pretvaraju u prepoznatljiv oblik. Jednog takvog, koji dlijetom i još ponekim priručnim alatom dorađuje ono što je priroda započela, a on uočio, Životok je pronašao u Srpcu. Stvorio je u vlastitom dvorištu, u garaži i na tavanu kuće tri zasebne galerijske cjeline. Osobit je i po tome što o svakom eksponatu ima zanimljivu priču, o ponekom čak i pjesmu. Na javno izloženim skulpturama nije mnogo zaradio, dok mu je dio galerije pod ključem donio u vlasništvo crvenog Pežova. Dalje kazuje reportažni zapis, nije svako drvo za svačije oči.
Cvjetne lipe stabla fina u sredini breze dvije. Pukla kora od jedrina, u krošnji se ptica krije. A ulazi u dvorište za pješake i za kola, kao da je svetilište ili bar od toga pola. Odavde počinje moja galerija, smještena u dvorištu porodične kuće. U ovom prvom dijelu moje galerije imaju tri dijela. U ovom prvom dijelu su eksponati realnih oblika, gdje ima figura ljudi, životinja, riba, ptica, pa i nekih predmeta. Naziv je Šanpir Art Galeriji. Dakle, Šanpirova umjetnička galerija. Šanpir, to sam ja, Dušan Lepir, pa završni slogovi imena i prezima je Šanpir. Kao što vidite, ovdje su prvo kamene figure nađene na sprudovima rijeke Vrbasa. Ribe, medvedi, ptice. Imam dvije interesantne figure, eno lik Jugoslavije i onaj tamo bizon. Ovi eksponati, sve je to drveta. Prvi je posebno meni drag i on je ovdje inače na čelu kao dominantan. To je hajduk.
Harambaša.
I to baš Harambaša. Ovdje vidite na prsima i piše Harambaša. Ratnički spreman. U jednoj ruci puška, u drugoj sjekira. Neobična, nego sjekira za ubijanje. Za pasom jatagan i kubura. Na plećima čurak, kako se to tad zvalo.
Od Međidasura.
Tako je. I ima tu upravo i natpis, Kosmat Čurak od Međeda Sura na strašna je ogrnuo pleća, čelna žila na zmiju te sjeća, u očima zamaglila bura. Mogao je stići i uteći i na strašnom mjestu postojati. Pa pogledajte, zar nije takav?
Ovo je jedno drvo koje ste našli u šumi. Koliko ste na njemu intervenisali?
Na ovom eksponatu sam radio punih 8 mjeseci. U stvari, od ideje pa do završetka ovog eksponata prošlo je 4 godine. 3 godine sam ja tražio odgovarajući materijal u šumama, u naplavinama pored Vrbasa i Save.
Ali vi ste njega izuzetno naoružali, što ovoliko?
Pravi hajduk je bio u punoj ratnoj opremi. Ako nije imao to, u šumi nije mogao da ide. Nažalost, danas o hajducima naši đaci vrlo malo znaju, čak u programu o to i nema ništa. Nažalost. Ovo su likovi iz crtanog filma generacije moje djece, Popaj i Oliva. Ovo je motajički Popaj. Dao sam mu ime motajički Popaj zbog toga što je napravljen od materijala iz motajice. A kakav je to materijal? To su hrastove kvrge, tako kažu naši ljudi ovdje. Međutim, u nauci to nisu obične kvrge, to su tumori hrasta. Ovaj Popaj je napravljen od 36 tumora hrasta. I pogledajte kakav izgleda. Oliva od manjeg broja dijelova, ali pogledajte, zar nisu baš u pravom smislu.
Ne, od prve se vidi da su Popaj i Oliva, ali tek kad od vas čujemo na koji način su urađeni i koliko trebalo je tu puno i truda.
Da.
Ideja je vaša, to je neosporno, ali puno truda, puno rada, puno traganja.
Tačno. Kad vi to pitate, pa i konstatujete, mogu vam reći da u velikom broju slučajeva kod ovih mojih eksponata je priroda uveliko uradila i pružila mi da samo nastavim i dovršim. Imam puno eksponata gdje je priroda uradila makar 80 ili 85%. Ostalo je moje. Ali imam eksponata, doduše kad je prošlo 10 godina ovakvog rada, pa sam ja onda odlučio da pokušam 100% da bude moje. I prvi takav eksponat jeste ovaj patuljak, čuveni Uča, vođa patuljaka. To je prvi eksponat gdje je moj rad 100%. To je od balvana Lipovog.
Ovdje se nalazi, ja sad ne mogu da procijenim, na desetke, stotine ovih eksponata. Dakle, kažete, priroda tu puno uradila, ponudila vama, ponudila nama svima, ali svi ne znamo to prepoznati.
Tačno. Posle ovih 20 godina kako se bavim ovim poslom, zaista moram priznat da posjedujem sposobnost brzog uočavanja oblika koji su interesantni, pa ih onda izdvojim, donesem ovdje i od njih ponešto pravim. U prirodi ima svašta vrlo interesantnog i vrlo vrijednog.
Ove dvije kosmate sastavljene glave.
Ovaj eksponat se zove Krik sijamskih blizanaca. Zašto sijamskih blizanaca? Zato što su međusobno spojeni. Napravljeni su od dva korijena dva čempresa. Krčio sam neke čemprese, pa kad sam vadio iz zemlje, vidio sam da su spojeni i shvatio sam da bi to moglo biti interesantno. I kad sam ih obrnuo, evo vidite što je ispalo. Dva muška lika zaprepaštena koji urliču, nečega su se uplašili. I zato su dobili ime Krik sijamskih blizanaca.
Prepoznajemo ovdje dosta šumskih životinja. Da. Vi ćete objasniti čega ovdje sve ima. Možete nabrojati, ne morate svaki pojedinačno opisat.
Mačka, zec, puž, ali puž veliki, u njemu je kilogram. Fazan, soko ptica, pingvin, foka, puma. Upravo kakva je na onim trenerkama i patikama. Pogledajte, dorat, konj.
Ali ima to ovdje, čini mi se, i praistorijskih
ima,
životinja.
Ima. Evo, ovdje je moje učešće vrlo malo. Jedan od dinosaurova, evo jednog velikog guštera. I ovo je praistorijska životinja.
Kada?
Pogledajte skakavca. Ne do nam Bog da su svi skakavci u prirodi ovakvi. Ovo je indijski slon. Ovdje je priroda više od 80% učestvovala. Slon je, vidite, uznemiren, surla je podignuta, rep je podignut, kao da je tigar tu negdje u blizini. Paun, od brezovog pruća, pogledajte kako je ispalo.
Ovaj rep, dobra brezova metla.
Kao brezova metla, a pogledajte.
A glava, da, prava paunusa.
Pauno. Pudlice, od breze, lisca, od hrasta, prava lisca. Magarci u igri, ali u kakvoj igri, da li se tuku ili je to ljubavna igra? Tu je priroda puno uradila. Moje učešće je vrlo malo. Pogledajte, čak i kamen mjesto oka stoji.
Pa bik, zastrašujuće.
E, bik je u opasnosti. Ovo je bivo, vidi se iskolačene oči, jezik isplazio, dakle, u velikoj je muci. On je prišao obali, iz vode pokušava da se iščupa, ali neka sila mu ne da, vjerovatno su to krokodili.
Orao.
Sljedeće, u pravoj prirodnoj veličini, raspon krila je 2 metra i 7 centimetara. To je u nauci poznato u našem kraju, pravi orijaši orloj. A sad posebna atrakcija.
Gospodari šuma.
Gospodari šuma. Medved, vepar, vuk. Ovdje u jednom komadu su glave gavrana, vuka, konja i psa čuvara. Evo pečeno pile. Najbolje uzeti sad batak pa jest. Kako vam izgleda ovo pile?
Da ne znam da je od drveta, ja bih pokušao da zagrizem.
Jeste vi pušač?
Nisam.
Pogledajte ovaj eksponat. Pušiti, pušiti i samo pušiti, pa ti vidi. Vidi kakav izgleda kad puši.
Mrtvac.
Ovaj eksponat je interesantan. Čovjek je u nevolji. Zmija.
Udav. Udav.
Omotala se i steže. Pogledajte njegovi oči i usta. Vrišti i zapomaže. Posebna priča je ovo. Pogledajte u stolicu. To je stolica za lovca. Prošle godine sam ovu stolicu napravio u aprilu mjesecu. Nije bila ovakva, nije bila dovršena. Htio sam da bude u dvorištu, da stoji kao eksponat na koji se može i sjest uz ove druge stolice sa kojima se služimo. I dok sam tako par puta sjedio i posmatrao, sinila mi je ideja da napravim i lovca koji sjedi na toj stolici. A onda je ta ideja dobila još jednu dimenziju, da taj lovac budem ja, lično. Poznato je da majstori od riječi i pisanja, kad pišu o sebi, da se to zove autobiografija. Likovni majstori imaju autoportret. E sad, ovi što rade skulpture, vjerovatno je to autoskulptura. I ja ovih dana privodim kraju sebe kao lovca u prirodnoj veličini. Taj lovac je ovdje sjediti i kroz dvogled gledat ove životinje koje su ispred njega kao da su u šumi. Eto, to je to. Šanpirove zavrzlame i drugi rariteti. Ovo je drugi dio moje galerije. Ovdje je uglavnom uradila priroda. Ja sam to uočio, izdvojio, očistio i sačuo. Pogledajte vi ovih dijelova. Pogledajte vi ovih spojeva. Može li čovjek da napravi tako nešto? To samo može priroda da uradi. I da vam odmah kažem, ne može se tako nešto ni naći iznad zemlje. To je pretežno u zemlji. I odmah ću dati objašnjenje. Nije ni u svakoj zemlji to tako. To je pored vrbasa tako. U šljunkovitom zemljištu, gdje je drvo, kad pušta žile, ima mekan teren. I kad piri jak vjetar, iz takvog zemljišta drvo može lako da se izvali. Pa onda majka priroda ga je obdarila da se žile spajaju i tako se međusobno drže u toj mekanoj zemlji. Ova zvijezda, to je ostatak od hrastovog panja koji je star kao panj preko 100 godina. A koliko je bio star hrast, to Boga pitaj. Ove zvijezde su korijeni od smreke, žmunastog drveta smreke, ali pogledajte koliko je to korijenje. I ovo su tumori hrasta, ali eksponat se zove ikebana. Podloga je bukova, kvrga, šuplja, a u toj šupljini, pogledajte, imate 4 hrastove grane načičkane sa malim tumorima. Kad sam to očistio i postavio, djeluje vrlo pompezno. Vrlo interesantno. Ikebana. Ovo je nešto što zaista ne može čovjek ni da zamisli da može tako nešto da bude. To je vrh jedne žile od topole iz šljunkovite podloge. U svakoj ovoj pori je bio kamen. Pogledajte koliko je tu kamenja bilo. I pogledajte kako to izgleda sada. Ovi eksponaci se zovu zavrzlame. Tako sam ih ja nazvao. Hrastov panj, a veliki šišmiš.
Vi tako jednostavno kažete panj, ali u stvari ovdje se najmanje radi o panjima. U pojmu kako panj mi, obični smrtnici, podrazumijevam.
Panj, vrlo interesantan. Da vidite, Da vidite da
vidim
je to
pa. Ja, vi slušali smo život oko objasa. I nemojte ga meni na nog prevaliti, molim vas.
Gledajte ovaj eksponat. Ovdje je priroda, ja mislim, i 90%. Figura koja malo posjeća na ovog Supermana.
Da niste rekli Supermana, ja bih pomislio nekog đavola. Više mi je prema Lucifer nekako. Ali ovo ovdje je vrlo komplikovano.
Ovaj eksponat je antenski tanjir. A u stvari sve uradila priroda. Pogledajte ovo. Pogledajte ovaj raspored žila u krugu koji posjeća na tanjir.
Vi to izuzetno u prirodi znate prepoznati, znate doraditi ponešto od toga i sa većim stepenom obrade, ali bitno je ovo kako vi pričate, kako vi to prepoznate. I svaki vaš eksponat ima određeno ime i kad čovjek ovdje posmatra, kad gleda i dok vi ne kažete, mnoge stvari prepoznaje, a kažete opet, evo ponavljamo, priroda uradila 80-90% posla.
Vrlo često, vrlo često. Malo je ovdje eksponata gdje sam ja uradio 100%. Uglavnom je većina priroda krenula, započela, pa sad koliko ona uradila, to nije bitno, ja sam samo izuzeo i nastavio rad dalje. Treći dio. Otključava se treći dio.
Evo, čujemo da otključavate.
Da.
Erotika i seks.
A pogledajte šta vidite.
O sad ja sa svojim naočalama slabo vidim. Ili ne prepoznajem eksponat.
Ovdje su eksponati erotike i seksa. Ima svega i svačega.
Evo, ja vidim gore jedan zaljubljeni par.
Mladi, u posebnom ljubavnom položaju, goli. Vrlo interesantan eksponat. Ovaj eksponat se zove stalak za šešire. Ili konkretno zove se dekapenis. 10 penisa je u njemu. Namijenjen za držanje šešira.
Da li je za muške ili ženske šešire?
Bilo koje. Može i za muške i za ženske. Pogledajte.
Dobro, može se šešir staviti. Da, ali ne znam ja, vaša ideja kakva je bila?
Pa baš ta. Da se stavi
šešir.
Može, može i kaput, ali šešir je. Ovo je namijenjen za šešire, tako se i zove.
Znači, priroda stvori i ovakve oblike, vi ih prepoznajete.
Da,
neko bi to, kod nekog bi to završilo u šporetu, kod vas završi u galeriji.
Tako je, tako je, tako je.
Vi ovo karite držite pod ključem. Što pod ključem? A ostalo sve ne držite pod ključem?
Pa živim u sredini koja je prilično konzervativna. Ovakve stvari još uvijek se ne prihvataju kao normalne i kao dobrodošle. Malo je ljudi koji kažu svaka mu čas kad ovo radi. Uglavnom kažu on je lud. Uglavnom tako kažu. Međutim, ja ne odustajem. Kad nađem interesantan dio od koga možeš napraviti, ja donesem pa napravim. I ostalo vidite. I ovdje ih je stotinjak divnih erotskih eksponata.
Gospodine Dušane, iz tog vašeg iskustva, vi nađete u prirodi, dakle, priroda je ponudila. Da li je kvarnost kod čovjeka u glavi ili u prirodi?
U glavi. I da vam kažem, učenim ljudima je poznato da je priroda neponovljiva. Samo jedan oblik se može pojaviti. Svaki drugi je drugačiji. I zato ja kada ove stvari radim, samo jednu mogu to napraviti, više nema. Posebno sam ponosan na ovaj eksponat. Zove se antička diva. Pogledajte. Od komada grabovog drveta i koje je čak bilo u procesu propadanja. Pogledajte koje linije su izvedene i kakva je to ženska figura. Koja je to ljepota. Proporcije. Izgled. Poza. Pogledajte. Dao sam joj ime antička diva. Da. Ova eksponat se zove oronuli starac, pod navodnim znacima.
Baš i nije oronuo.
Bravo. Zato je dobio takav naziv, pod navodnim znacima. Oronuli starac. Šupljo, a ovo pompezno. Eto.
Mislim da slušalci život tako zaključuju o čemu se radi. Gospodine Dušane, snimamo životok u vašem dvorištu, obišli smo ove vaše tri galerije, mnogo smo toga vidjeli, o manjem dijelu popričali, odnosno vi objasnili slušalcima životoka. Vama je 70 gospodnjih ljeta i samo ste jednom slavili vaš rođendan.
Tačno tako. Prije 10 godina, kad sam završio sa 60. rođendanom, iako ih nikad slavio nisam, odlučio sam da taj slavim u užem krugu porodice. I obavijestim da ću ga slaviti s ciljem da kad podignemo čaše i nazdravim, da im kažem zašto to radim i da im postavim zagonetku. I kad je taj dan došao, bilo je da ste živi i zdravi i slušajte me dobro. Danas počinje moje drugo poluvrijeme. On se počeše smijati. Polako, saslušajte. Svoj život upoređujem sa jednim sportskim događajem. Godine mog života su ravne minutama tog sportskog događaja. Dobro me slušajte. Ako danas počinje moje drugo poluvrijeme, a trudit ću se u tom drugom poluvremenu da poštujem pravila, da me ne bi sudija izbacio prije vremena, vi mi sad recite koliko ja planiram da živim. Oni se smiju, da pome, i poslije toga razmišljaju i problem je bio koji je to sportski događaj. Onda im ja pomognem i kažem da se radi o fudbalu. E sad, fudbal se igra 90 minuta. Pošto počinje moje drugo poluvrijeme, znaju da je 60 godina navršeno, kažu odmah 120. Greška. Nije. I da ne dužim ovu priču. Vrlo brzo smo došli do rješenja. Ako je počelo drugo poluvrijeme, a fudbal, znači 45 minuta je završeno prvo poluvrijeme i odmor je završen 15 minuta, to je 60. Znači igra se još 45 minuta, odnosno godina. Kažem ja, znate šta je moguće? Da bude neriješeno, pa da igram u pružecima. E, onda je baš bilo veselje.
Kad bi svi ljudi bili takvi kao vi, onda bi Fond zdravstva pjevao, slavio.
Što se tiče zdravstva, nema troškova nikakvih. Ja sam jedan od rijetkih koji ne pije nikakve lijekove. Ja ne idem u dom zdravlja, meni se ne pišu nikakvi recepti. Fond zdravstva što se tiče mene, miran.
Dobro se zdravlja, krepki ste, u vašoj 70. godini izgledate vitalno, ali vaš život i nije bio tako lak, nije vas baš mazio.
Kao dijete sam bio go, bos, gladan i žedan. U potrulju ove svoje kuće imam jednu skulpturu, koju sam također posvetio sebi, sa imenom On. To je ljudska figura koja drži u rukama tablu, a na tabli piše u djetinjstvu i ranoj mladosti. Go, bos i gladan stalno je bio. Čitav život grizo je do kosti, mnogo što šta on je ostvario. Meni je žao što danas nemam svojih roditelja živih da vide, mene su zvali nekad Dujo Kosin u mladosti, da vide šta je Dujo Kosin postigao časno i pošteno. Doduše, ja sam prosvjetni radnik, pa nisam imao prigodu ništa kradem. U školu se nema šta ukrasti. Mada ne znači da bih krao i na mjestima gdje ima šta ukrasti.
Ali niste bili, pa ne znate.
Da, sva sreća. Žao mi je što nema mojih roditelja da vide šta sam danas postigao.
A evo neka slušalci životoka čuju šta ste postigli, ova velika kuća iza nas i sve drugo.
Više od 50% rado ovoj kući sam je uradio sam. Ja sam mislio da je moja majka Kosa mene rodila samo da učim djecu. A kad sam počeo praviti ovu kuću, bio sam vrlo agilan i vrlo zainteresovan da masu stvari uradim sam. I tako počnem jedan po jedan posao, zanatski, i tvrdim, bez lažne skromnosti, da sam jedno 17 zanata primijenio u izgradnju ove svoje kuće. Čak sam i parkete stavio, nikad to vidio nisam. Međutim, napravio sam na kraju posao sa kojim sam veoma zadovoljan.
Koliko vremena provedete u prirodi tražeći eksponate i na koji način ih dopremite, jer neki su vrlo robusni?
Prije svega da objasnim ovo traženje. Ne tražim ja eksponate. Gotovo sam spreman da kažem da on nađu mene. Veliku većinu ja slučajno primijetim. Idem nekim poslom, pa primijetim. Nisam išao ciljano. Od ovih oko 400 eksponata imam u ova tri dijela svoje galerije. Oko 400 eksponata. Od tih 400 eksponata, ja ne vjerujem da ih ima 20 koje sam išao ciljano tražiti. Početni materijal da bi to napravio. Ne vjerujem 20 da ima. Ono je sve slučajno nađeno, pa kad nađem ja onda vidim na licu mjesta šta od toga mogu napraviti. Tako to ide.
Alat koji koriste da to doradite?
Veoma mi je drago što me to pitate. Radim sa vrlo primitivnim ručnim alatom. Moj alat su dlijeta ravna i lučna. Čekić, kliješta, testere manje, veće, turpije, šmirl papir. Od električnih aparata imam bušilicu i malu brusilicu. I često mi valja i to. Uglavnom je to ručni alat, veoma jednostavan i primitivan.
Da li ste možda neki od tih alata priručnih vaših, kako vi kažete, jednostavnih, primitivnih, i vi osmislili, ili je to nešto što ste kupili u prodavnici?
Pola toga sam ja osmislio i išao kod kovača da pravim. I prilično sam zadovoljan. Problem je oštrenje. Ne mogu naći odgovarajuće bruseve sa kojim bi to oštrio. Ima ovih električnih, profesionalnih, skupih, meni je to puno para, ne mogu to kupiti. Nemam opravdanje za to. Jer nemam ja prođu ovih svojih eksponata, pa da ja vežem u komercijali, pa ulažem, pa ću dobiti. Ne dobijem ja ništa. Primijetili ste da imam Peugeota u garaži kad smo gledali...
Crvene boje.
Da. E, taj Peugeot je kupljen za erotske eksponate.
Zato i jest u garaži sa erotskim eksponatima.
Jest. To je kupljeno prije nekih 10 godina, kada je to tek bilo ovako i malo pompezno, interesantno. Bilo je to reklamirano i u Srbci i u Banja Luci. Međutim, kasnije je to stalo i kriza je uzela pod svoje. A i ja, zbog nekih porodičnih razloga, sam odlučio da to više ne reklamiram. I čak sam par zainteresovanih kupaca odbio. Pa... čekam neka bolja vremena, vjerovatno će to ponovo imati i smisla i prođe.
Vi imate ovdje tri galerije.
Tri dijela jedne galerije.
Tri dijela jedne galerije, nastanu erotski eksponati, ali da li ste ove ostale ikada igdje izlagali?
Bio sam na internetu 8 godina. Bilo je to vrlo interesantno iskustvo. I tako, nekog smisla u početku je bilo jer sam se ja nadao da će biti zainteresovanih kupaca. Međutim, preko interneta kupaca nije bilo. Jedina satisfakcija je bila u tome što su se javljali ljudi koji su izrazili vrlo fina mišljenja, čestitali, tako. Čak je bilo neko rangovanje, toga se sjećam, prije par godina bilo je, neka međunarodna komisija je rangovala erotske eksponate preko interneta koji se objavljuju u cijelom svijetu. I mogu vam reći da sam jedne godine bio treći, a sljedeće drugi u svijetu po erotskim eksponatima. A možete vi zamisliti koliko ima profesionalnih skulptora, a ja koji sam ne amater, koji to radim za dušu. Imao sam jedne godine treće mjesto, jedne godine drugo mjesto. I šta je sad s tim? Prekinuo sam. Nema smisla. Iako sad pretplata godišnja preko interneta nije velika, za mene ovakvog nema smisla, to je izdavanje, a nemam ništa ne dobijam. I onda ja to batalim.
U svemu ovome što radite i kako radite, kolika je podrška prijatelja, poznanika i posebno porodice?
Kod porodice, mlađi, sinovi, snaje, unuke, izuzetna podrška. A žena, što rekao David Štrbac, od našeg slavnog Petra Kočića, ona je antiprotivna. Ja ću ovdje iskoristiti ovu priliku da kažem, a ona kad čuje nek se ljuti koliko hoće. Nisam ja jedan od onih koji kaže, žena mi čini podršku i snagu daje i tako dalje, što mi čujemo i na televiziji i na radiju. Ona je, brate, antiprotivna, što rekao Kočić, do kraja. Sad se malo umirila. Sad čak kad neka od žena dođe, ona igra ulogu kustosa, pa vodi i objašnjava.
Sem one galerije pod ključ.
Pa, ono izbjegava, ali ponekoj i ono pokaže. Ali ponekoj.
Životok.
Svaka diploma, svjedočanstvo i potvrda o nekom umijeću stečeni u Beču svom imaocu donose prestiž u profesiji kojom se bavi. Tako i certifikat o stečenom dimnjičarskom umijeću. Dvije godine se penjao po bečkim krovovima, omogućavao bečlijama da lakše dišu i sigurnije stanuju, pa se vrnuo u rodni Prnjavor. Iako su u Beču i dimnjaci uređeniji i pristupačniji od onih u Prnjavoru, iako se tamo više zarađuje, ovdje na rodnoj grudi i dimnjičari lakše dišu. Kazuje o tome priča Životoka, Bečka škola za dimnjake prnjavorske.
Dimnjačarstvo u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, je jako malo zastupljeno u odnosu na zapadne zemlje gdje je to dosta dobro uređeno zakonom. Zakon određuje da se mora obavezno čistiti dimnjaci, održavati peci za centralna kontrole, pogotovo ako je u pitanju plinski uređaj koji su priključeni na dimnjake. Ja sam Neđo Milić iz Prnjavora, dimnjačar sa iskustvom od oko 10 godina. Od 10 godina, 2 godine rad u Beču bio, završen kurs u Beču za dimnjačara.
Šta vas je odvelo u Beč da tamo završite kurs za dimnjačara?
Poslije završene škole u Republici Srpskoj, u stvari u Bosni i Hercegovini, tadašnjoj Jugoslaviji, nije bilo dovoljno posla, onda sam preko rođaka otišao za Beč. U Beču sam radio neke druge poslove, poslije sam otišao na biro za zapošljavanje. Biro za zapošljavanje me uputio na rad sa dimnjačarima. Pri čemu sam obavezno morao proći dimnjačarski kurs. Bez dimnjačarskog kursa ne može se raditi ovaj posao.
Vi ste hodali po tim bečkim krovovima, gledali ste Beč sa krovova i njegove krovove, ali inače, koliko se tamo možda moglo naučiti što se ovdje nije moglo naučiti?
Moglo je se mnogo toga naučiti. Znači, tamo pod broj 1 obaveza čišćenja dimnjaka, pod broj 2 novi objekti, novosagrađeni objekti, ne može se useli niko i ne može ni jedna osoba boraviti ni u poslovnom ni u stambenom prostoru dok ne potpiše dimnjačarska firma da je odžak u ispravnom stanju, da je pravilno izgrađen, da je ispravan za bezbjednost i zdravlje ljudi.
Da li se vama lično Beč više dopao dole dok ste šetali ulicom ili kad ste bili gore na bečkim krovovima?
Ljepši je Beč pogled od ozgo sa krova. Mnogo se ljepše vidi tog i više se vidi sa krova nego sa zemlje.
Pretpostavljam, dok ste savlađivali te vještine u Beču, da su vam glavni majstori, glavni instruktori bili ljudi iz Austrije, iz Beča. Koliko su vas oni prihvatili i koliko su bili voljni da vam to svoje znanje prenesu?
Majstori su tamo malo drugačije kod nas. Uopšte se ne gleda ko je odakle, ko je šta nego ko koliko vrijedi. Da li vrijedi čovjek za taj posao, ne vrijedi, odakle dolazi, iz koje okoline, kako izgleda, koja boja kože čovjeku, nacionalnost, uopšte nije bitno. Samo je bitno da što više prenese znanja i da što bolji majstor bude poslije izlaska obuke.
Poslije nekih velikih intervencija, svi dimnjičari su iste boje kože.
Otprilike tako ja ovako crna, ali da nisam crn, bio bi crn kad izađem sa intervencije.
Da li ste se ikada uplašili u ovom poslu? Da li ste bili u nekoj opasnoj situaciji?
Bio sam par puta, kad gore dimnjač. Oko vatre je jako komplikovano kad ste na krovu. Vatra je u opasnosti na zemlji, na krovu pogotovo. Nikad ne znate šta će vatra uraditi, kako će se širiti, koje će štete prouzrokovati. A obavezni se prilikom požara da spašavate, sprečavate sve što su u mogućnosti.
Kad ste već toliko u ovom poslu, da li ste ga zavoljeli? Da li bi se sad mijenjali za neki drugi posao?
Teško sad, zato što sam 100% u sistemu ovog posla, pogotovo na području Prnjavora gdje radim. Tačno znam i gdje, koja je zgrada, koji ulaz, kako se izlazi na zgradu, privatna domaćinstva, ulice u kompletu poznajem na pamet. ne bi mogao se nikako zamijeniti sad za neki posao koji je zatvorenog tipa, recimo fabrika, kancelarija ili to. Ne bi mi odgovaralo, navikao sam na rad na terenu.
Kad tako sve to dobro znate po Prnjavoru, da li vi te dimnjake koje servisirate bolje poznajete po domaćinima ili po domaćicama?
Više domaćice kod kuće. Domaćice su stalno kod kuće dok su domaćini na rade.
Evo ovdje dok mi razgovaram, prisutna je vaša supruga, čini mi se da se nahorodila da ćete loše proći.
Pa dobro, svejedno, ako istinu pričamo i da kažem drugačije, neće se ništa mijenjati.
Vi ste odlučili da vaše dragocjeno iskustvo podijelite i sa drugima.
Jesam. Cilj mog iskustva je da prenesem na drugi, jer doće vrijeme nazad. Ja računam maksimalno možda još 10 godina i nećemo moći raditi ovaj posao. Bilo bi dobro da prenesem na mlade ljude. Još bolje bi bilo kad bi postojala neka mogućnost da se formiraju neka odjeljenja, učenici, po jedno 20-ak, 25 učenika u odjeljenju, u par gradova, recimo primar radi Banja Luka i Bijeljna. Jer za Republiku Srpsku otprilike treba oko 400 dimnjačara, mi nemamo, teško da ima više od 10-ak. Znači, trebalo bi formirati odjeljenja i trebalo bi regulisati zakon o dimnjačarstvu na nivou Republike Srpske ili na nivou Bosne i Hercegovine. Tim bi se postigla efikasnost čišćenja dimnjaka, ne bi se prouzrokovala šteta i ujedno bi ljudi se zapošljavali novih.
Životok malo ulazi u te stručne stvari, ali ja sam mislio na vašu knjigu koju vi pripremate.
Knjigu pripremam već još malo pa će godinu dana. Nadam se da bi do jeseni trebala izaći, do početka nove grejne sezone. Zvaće se Osnovi dimnjačarske tehnologije, s tim što ne mora znači da će možda tu još neke dorade naziva knjige budu.
Koje ćete sve stručne savjete, upute u toj knjizi vašoj dati? Da li će biti tu i nekih zanimljivih priča iz dimnjičarskog života, iz vaše prakse?
Biće zanimljivih priča iz prakse, a isključuje će se knjiga zasnivati na praktičnom i teoretskom dijelu dimnjačarske tehnologije.
Da ostavimo tehnologiju po strani, to će ljudi koje zanima da studiraju, da gledaju, da traže, ali da čujemo nešto, šta se vama tako interesantno izdešavalo u ovom poslu, a pretpostavljam da je bilo puno interesantnih situacija.
Bilo je. Imao sam slučaj kad sam servisirao jednu peć koto za centralno grijanje. Jedna starija gospođa sama kući, ona kaže mi, najbolje bi bilo ako ne znam to poslije sklopiti, sastaviti, Da ne diram, pošto njeni kad dođu iz Njemačke, iz inostranstva, ljuti se zato što je rasklopljena peć.
Pa jeste li znali sastaviti?
No, sve je to jako prosto, ali njoj se činilo, gospodin, da je to složen sistem rada.
Vjerovatno je bilo situacija kad ste se morali penjati na krov kad nije najpogodnije vrijeme, kad je kiša, snijeg, mraz, zbog hitne neke intervencije. Kako se tada osjećate, odnosno da li ste bili u situaciji da kažete neću ja to da uradim?
Nisam bio u situaciji da odbijem nijedan od žaka. Ja više posla imam kada je loše vrijeme, kada je dobro. Znači, suprotno od onog što bi trebalo. Dimnjaci se moraju održavati na vrijeme, redovno. Znači, nema čekati krajnji rok pa da se čisti. Penio sam se na krove mnogo puta kad je snijeg. Imam određenu opremu sa potezni, konopci sa poteznicama koji se vežu za krov i ja se vežem radi sigurnosti. A sve su to jako rizične situacije, ali nisam imao ništa, nikakve povrede za ovih 10 godina na krovu.
Da li ste nekada imali neku vrtoglavicu kad dole pogledate, vjerojatno ima visoki zgrada, ja kad se popnem na šljivu, mene je već strah pogledati u zemlju.
Ne, nemam strah od visine, nemam strah od, ne znam kako bi nazvao, od dubine, ne smijem se ići u bunar.
Pa niste bunarđija, šta vas
ne
briga?
Ne, nisam bunarđija, ali mi nekako strašno izgleda. Čovjek je kod mene u selu čistio bunar, nekako mi to zastrašujuće izgleda kad on siđe. A na visinu, ne znam, nema ograničenja uopšte, ne razmišljam koja je visina opasna.
Do duše, u žargonu ima bunarenje i za neke druge stvari, možda vi ipak bunarite.
Pa ne bunarim.
Ne bunarite, nemate fiskalnu kasu, nemate sjedište.
A pa to je zakonski tako doneseno. Ja. Fiskalne kase, mi ne možemo vući na krov, to bi bilo malo zanimljivo, da nemamo ni struju da na krov, hajde, on sad propisao neke baterije, pa kad se mogli raditi baterije, ali sjedište nije obavezno, ima nekoliko zanimanja za koje nije obavezno sjedište.
Na kraju krajeva, ako hoće da vas kontrolišu, nek se inspektori penju na krov.
Taj koji se popne na krov, ja mu dajem jednu mjesečnu platu.
Nemojte, ima ih možda koji su nekada bili dimnjičar, pa sad došli u inspektore.
Ovi sad teško, koji su uniformni, ne vjerujem da sam smio popiti na krov.
Da li sam ja u pravu kad sretnem dimnjičara pa se po onom uvriježenom mišljenju uhvatim za dugme?
Pa ima nekoliko teorija oko tog da dimnjačar donosi sreću. Vjerovatno to je iz nekih starih vremena došlo. Dimnjačar kad siđe sa krova, jako prljav bude. I onda je zamazan policiju, ruke, sve, ljudi su bježali od njih. I onda je to na osnovu tog izgleda, neko je izmislio da dimnjačar donosi sreću da ne bježalo od čovjeka. To je jedna teorija. Druga teorija je donosi sreću jer spasi ljude od požara, od vraćanja dima u unutrašnje prostorije i tako.
Vi ste 65. godište, da li nosite kapu, šešir?
Dimnjačarsku kapu.
Sastavljeni uniform?
Sastavljeni uniform, privatno ne.
Ali vi ne preporučujete ni kapu za dimnjak?
Kapa za dimnjak je više estetski dio dimnjaka. Znači, što više kapa, više zaforena dimnjak, slabije gori. Najbolje kad nema nikakve kape na dimnjaku.
A onda od ozgo pada kiša, snijeg u dimnjak?
Ne, to je vrlo mala količina kiše. Kiša nikad ne pada ravno u dimnjak, nego pada u kosa sa strane, to se isuši. To je male sto količina. U Beču 95% dimnjaka nema nikakve kape. Na većini dimnjaka su rađena vratašta za čišćenje iz tavana. Na zgrada koje stare 120 godina. Stavano se svi odžaci mogu očistiti u slučaju lošeg vremena, noću, kad se ne može penjati na krovi i to. Znači, oni su razmišljali u stare vremena oko načina čišćenja u otežanim uslovima.
Ajte, pa nemojte sad reći da mi treba da kopiramo Beč, pa ne, da mi moramo, budemo Beč.
Moramo kopirati Beč, možemo kopirati Minhen, Frankfurt i neke druge gradove.
Znate, kažu, noga Lička, cipela Bečka, to nekako teško ide.
Pa, nije treba prihvatati malo civilizaciju nikog. Oni imaju jako, jako dobar sistem rada za svaku djelatnost. Ja slažem da prihvatimo neke osobine njihove.
Iz vašeg iskustva, kad dođete da intervenišete, gdje vas ljudi onako toplije, srdačnije prihvataju sada, ovdje u Prnjavoru ili dok ste bili u Beču?
Ovdje naši ljudi. U Beču oni imaju ograničeno to, znači dođete, završite posao i doviđenje. Odlazite, a ovdje naši ljudi, oni vole da komuniciraju, pričaju, da ispituju neke stvari vezano za te njihove kućne elemente, grijanje, odžake. I čisto privatno ljudi razgovaraju, znači ne vezam samo za to. Dok kod Njemaca, u stvari kod Germana, nema. Samo se ograniči na posao.
Pretpostavljam da vas naši ljudi tako ljubazni ponude i rakijicu. Da li popijete prije penjanja na krov ili kad siđete s krova?
U toku radnog dana, dok se radi, nema pita. To je ovaj posao koji je jako rizičan. Dimnjačar samo jedno može pasti, sa krova više ne može.
Ja sam uradio mnogo priča u životoku sa različitim ljudima, različitih profesija. Evo, pa prvi put radim i sa dimnjičarom, drago mi je. Pa da se i u ovoj emisiji čuje koji je to osnovni priručni alat jednog dimnjičara.
Osnovni priručni alati jednog dimnjačara su dimnjačarske četke, dimnjačarski tegovi, sajle, konopci za vezanje, breneri, boce plinske, razni strugači za čišćenje dimnjaka, peći, šraftigri, kliješta, čekici, ne znam, sitni alat, bušilica, brusilica, to mora strogo biti sa dimnjačarom. To što se kotlovi peći za centralna, čiste sa posebnim strugačima i nabacuju se čelične četke na brusilcu, na bušilcu gdje je komplikovanije za prići i sa tim se čisti.
Vični dimnjičarskom poslu, dimnjičarskom zanatu, profesiji, ali vi se vrlo dobro služite i ovom savremenom tehnologijom, računarom.
To sam isto počeo koristiti u Beču, zato što prije odlaska u Beču nisam ni znao kako izgleda računar. Nije bilo malo zastupljeno u našem društvu u Bosni i Hercegovini. Samouk sam na računaru. Znači to, znam sebi sve postavio za vršu to što meni treba. Radim računare, ponude, reklame, sam sebi to imam sve već pripremljeno, ubačen u računar, imam fasciklu otvorenu. Kad mi treba, ja se uzmam određene dokumente koje mi trebaju. Privat uopšte, nevezan za dimnjačarstvo, koristim računar.
Koristite li Facebook, Twitter?
Facebook koristim, Twitter ne. Facebook koristi, ima malo tu se i reklamira, malo ima prijatelji s kojim se dopisujem. Jer sad je došlo jako moderno vrijeme, ljudi se sve manje viđaju. I onda im taj Facebook dođe kao neki sastanci viđanja, u stvari ljudi se nisu vidjeli, samo komuniciraju preko toga i vide slike neke.
Uza sve ovo vi imate i jedan hobi koji izuzetno volite.
To je uzgajan tikvi i cugovi za rakiju. To je vrlo rijetka biljka, skoro i da je nema. Ja sam slučajno na terenu vidio kod čovjeka i on mi ostavio sjemenke pa sam počeo sjeme. Jako zanimljivo. Sijem kod mene u dvorištu i to mi ujutru prije što pođem na teren i kad dođem za terene obavezno zalivanje da bi što bolje napredovali.
Vi sijete, vi obrađujete, vi zalijevate. Ima li tu igdje supruge?
Ima. Imamo sprema ručak. Sprema ručak, pere veš, tako to je poslove koje ja ne znam raditi.
A kod dimnjičara ima dosta toga za pranje?
Svaki dan. Svaki dan odijelo ide na pranje. Jer jedan radni dan sa dimnjačara, ja bih volio kad bi mogli jedan dan da provedete sa mnom.
Ja bih s vama provio jedan dan u kafani.
Nije interesantno. U kafani to je fiksno mjesto. Mene ne drži jedno mjesto, ja više volim terenski rad.
A zna biti dinamično, zasvira harmonika, uhvatimo kolce.
Interesantnije je ovako jedan dan sa dimnjačarom provedi da vidite kako to izgleda. I onda možemo kolce i upredveče kad počne mrak, kad ne možemo na krov.
Ali dijeli nas 14 godina razlike u godinama, ne znam da li sam ja za krov, ali evo jednog dana da probam pa šta bude.
Pa nešto možda bilo malo prije kako ste pitali mene imalo alkohola u toku radnog. Može jedan dvije rakice, onda sloboda veća bude. To je savjet za početnike koji ide na krov.
A i manje boli kad se padne?
A manje bolova. Tek drugi dan se osjete bolovi. Vi možete, ako vi ne smijete popet na krov, pošaljete neku mlađu novinarku koja ima slobodu.
Ja neću ništa reći, ja nemam pravo na to. Odšlo je u eter, pa...
Ako vi ne smijete, mora tražiti ko smije da bi dokazali da sam ja dimnjačar da idem na krov.
Ovo je čula i vaša supruga. Ja ne bi u vašoj koži kad ode naša ekipa, kad ode iz vaše kuće.
Pa ja sad sa vama. Bar u grad, dok se ne spiri situacija malo, ja se vratim u podne, ona će zaboraviti što je bilo.
Da li u ovom vašem poslu ima i dama?
Ima jedna. Jedna dama mlađa, to je ćerka od dimnjačara u Brčku.
Da li se za ovaj period, evo, od 97. od kad ste u Prnjavoru, vi nekoga obučili za ovaj posao?
Jesam. Jesam, ali djelimično. Ljudi odustanu, malo je to težak posao i prljav posao. Ljudi odustaju. Jako će teško biti u budućnosti, recimo za neki, ne znam, naredi 20-30 godina. Neće ni postoje dimnjačari.
Ako će biti dimnjaka, mora biti dimnjačar.
Dimnjaka će biti, ne. Teško je da postoji sad neka mašina ili nešto da može očistiti. Znači, nema očišćenja dimnjaka bez ljudske ruke. Kako? Vidjet ćemo. Ili će možda ući neka nova tehnologija grijanja tako da će dimnjaci prošlost.
Život Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Završena je emisija dokumentarnog serijala Životok u kojoj ste slušali reportažne zapise Nije svako drvo za svačije oči i Bečka škola za dimnjake prnjavorske. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Do narednog Životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.